Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 11.67, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri eşidəcəyik? Türkiyə ilə Ermənistanın protokollar imzalaması Qarabağ probleminin həllinə xeyir deyil, ziyan. Azərbaycandakı, Türkiyədəki yozumlar.
Türkiyəyə sınırını açacaqsa, bu sınır ancaq o 5 bölgədən ve Kəlbəcərli Laçin konusunda da bir ara yol bulunduqdan sonra açılabilir.
Gələn ilin əvvəlində Çexiyaya vizanı Bakıda almaq mümkün olacaq. Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə müsahibə. İqtisadi böhranda iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı kimə verildi? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Xan. Ermənistanın işğal edildiyi Azərbaycan torpaqları azad edilmədən Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması müzakirə mövzusu da ola bilməz. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin oktyabrın 12-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, səfirlik Türkiyə və Ermənistan arasında oktyabrın 10-da protokolların imzalanmasından sonra Azərbaycan mediasında Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı yazıları təəssüf hissi ilə qarşılayır. Bu yüzden Azərbaycan ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq istəyir ki, Türkiyə Baş Naziri Recep Tayyip Erdoğan da dəfələrlə qeyd elədiyi kimi Qarabağın işğalı sonrasında bağlanan sərhədlər Azərbaycan torpaqlarının işğalına son verilməyincə açılmayacaq və müzakirə mövzusu da ola bilməz. Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun da qeyd elədiyi kimi heç bir münasibətlər Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığından vacib ola bilməz. Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması uzun müddətli prosesdir və bundan ötürü Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan işğal altındakı torpaqların azad edilməsi tələb olunur. Səfirliyin bəyanatında sonda bildirilir ki, qardaş Azərbaycan xalqının Türkiyəyə güvənməsini yanlış və məqsədli xəbərlərə etibar eləməməsini gözləyirik. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan fikrincə isə Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Qarabağla bağlı son açıqlamaları ya təhrif olunub ya da Azərbaycan auditoriyasına yönələn bəyanatdan başqa bir şey deyil. Rus və Erməni informasiya agentliklərinin yaydığı xəbərə görə Ermənistan prezidenti Sarkisyan oktyabrın 12-sində Moskvaya yola düşəndə hava limanında bu açıqlamalara münasibət bildirib. Erdoğan oktyabrın 11-də bildirmişdi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı protokolların imzalanması önəmli olsa da, Türkiyə Böyük Millət Məclisi bu sənədi təsdiqləyərkən Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemin vəziyyətini mütləq nəzərə alacaq və işğal altında olan Azərbaycan torpaqları azad olunmayınca Türkiyə bu məsələdə müsbət addım ata bilməz. Sarkisyan bununla bağlı deyib ki, əgər bu sözlər həqiqətən medianın yazdığı kimisə, onda çox güman ki, Türkiyə baş nazirinin sözləri azərbaycanlılara yönəlib və bu çox təəccüblüdür. Sarkisyan əlavə edib ki, əgər Türkiyə protokolları ratifikasiya eləməyəcəksə, niyə imzalayırdı? Bəlkə onlar elə güman edirlər ki, bizim geri addım atmaq üçün iradəmiz çatmayacaq. Sarkisyan deyib ki, istənilən halda top indi Türklərin meydanındadır. Biz onların addımlarını səbirlə gözləyəcəyik. Əgər onlar protokolları imzalayıb və davam eləsələr, o zaman biz qrafika uyğun prosesi davam etdirəcəyik. Əks halda Ermənistan da beynəlxalq hüquqa uyğun olan adekvat addımlar atacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan artıq Moskvadadır və Rusiya prezidenti ilə görüşdə də protokolların imzalanmasına toxunub. Sarkisyan bildirib. Sarkisyan bildirib ki, mən Rusiya rəhbərliyinə və şəxsən sizə Türkiyə Respublikası ilə münasibətlərin inkişafında göstərdiyiniz dəstəyə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Oktyabrın 10-da sülhdə protokollar imzalandığı mərasimdə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin də olması Rusiyanın Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə göstərdiyi diqqətin daha bir nümunəsi idi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə İordaniyaya səfərdədir. Prezident və xanımı Mehriban Əliyevə bu gün İordaniya kralı 2. Abdullah və şahzadə Rania ilə və ölkənin baş naziri ilə görüşüblər.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Ermənistan prezidenti Sarkisyanın çərşənbə günü Türkiyəyə səfər eləyəcəyi də təsdiqlənib. Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün dəvəti ilə Bursa'da iki ölkə arasındakı futbol yığmalarının oyununu seyr eləyəcək. Dünən Bursa'da bir qrup adam Türkiyə-Ermənistan oyununda stadiona Azərbaycan bayraqlarının buraxılmasına qoyulan qadağaya etiraz eləyərək aksiya keçirmişlər. Ermənistan futbol yığması bugün Bursa'ya gəlib və burada Türkiyə Futbol Federasiyası rəsmiləri tərəfindən gülçə ilə qarşılanıb. Azərbaycan parlamentinin bir qrup deputatı isə sabah Türkiyəyə gələcək. Bu barədə APA-ya Türkiyəyə səfər edəcək nümayəndə heyətinin üzvü Fəzail Ağamalı məlumat verib, onun dediyinə görə səfərdə məqsəd kəsilən görüşlərdə Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollara etiraz eləməkdir. və 2009-cu ilin iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı iki Amerikalıya verilib. Eleanor Ostrom və Oliver Williamson iqtisadiyyatın idarə edilməsinə bağlı araşdırmalarına görə mükafata layiq görülüblər. Eleanor Ostrom mükafatın təhsil edilməsindən keçən müddətdə 40 ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel alan ilk qadındır. Bu haqda ətraflı kontekstdə də danışacağıq. Bugün Bakıda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Pakistan qanunları ilə 13 nəfər barəsində hökm çıxarılıb. Ətraflı Esmirə Cavadova.
Oktyabrın 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Pakistanda və Əfqanistanda talibançıların yaratdıqları qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirakda təqsirləndirilən 13 Azərbaycan vətəndaşının 8 nəfəri məhkəmə zalındaca azadlığa buraxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxslərdən 4 nəfəri 2 ilədək, 9 nəfəri isə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilən şəxslərin cəza müddətləri istintaq və məhkəmə dövründə başa çatdığı üçün onlardan 8 nəfəri məhkəmə zalından azad buraxılıb. Vəkil Elman Osmanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak etdikləri üçün məhkəmə cəza təyin edərkən Azərbaycan qanunvericiliyinə yox, Pakistan qanunvericiliyinə istinad edib.
Pakistan qanunvericiliyində belə hallarda onlara cəza müddəti 0-dan 6 aya dək yaxud da ştraf tətbiq olunur. Hakim Əfqan Hacı Həmin rəsmi cavaba əsaslanaraq qanunla hərəkət edir.
Təqsirləndirilən 13 şəxsdən 4 nəfəri isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Esmirə Cadova. Və Bakı Xaçmaz yolunda Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsinə Nəzarət Xidmətinin müfəttişləri tərəfindən döyülən sürücü Mehman Əmirquliyevin Dəvəçi rayon prokurorunda aparılan istintaqı başa çatıb. Dəvəçi rayon məhkəməsində işlə bağlı hazırlıq icrası oktyabrın 14-nə təyin olunub. Mehman Əmirquliyevin müfəttişlər tərəfindən döyüldüyünü əks etdirən video kadrlar yayılsa da, istintaq orqanı onun özünü cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyib, cinayət məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə ittiham olunur. İş üzrə zərər çəkən kimi Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsinə Nəzarət Xidmətinin müfəttişi Vüsal Səmədovdur, şahidlər isə xidmətin öz əməkdaşlarıdır. Həmin hadisə təsadüfən ərazidən keçən digər bir sürücü tərəfindən mobil telefondan çəkilib, Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən videoda sürücünün müfəttişlər tərəfindən döyüldüyü əks olunub. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında oktyabrın 10-da imzalanmış protokolları rəsmi Bakı heç də müsbət qarşılamayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında açıq deyilir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmadan normallaşması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyir ki, Qarabağ məsələsində erməni tərəfinin mövqeyi sərtləşəcək. Bu, rəsmi Bakının reaksiyasıdır, ancaq protokolların imzalanmasını Dağlıq Qarabağ probleminə təkan verə biləcək hadisə kimi qiymətləndirənlər də var. Başqa fikir odur ki, bu protokollarla Rusiyanın regionda mövqeyinin zəifləməsi başlaya bilər. Ancaq burada sual yaranır ki, Rusiya istəməsəydi, Ermənistan bu protokolları imzalaya bilərdimi? Bakıdakı reaksiyaları və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki vəziyyətinə müxtəlif fikirləri Aygün Muradxanlı öyrənib.
Türkiyə ilə Ermənistanın iki ölkə arasında sərhədlərin açılmasını nəzərdə tutan protokolları imzalaması daha çox Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Bu fikri politoloq Vəfa Quluzadə səsləndirir. Onun sözlərinə görə, protokolların imzalanması Türkiyənin müstəqil dövlət olmadığını və NATO ölkəsi kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının diktəsi altında davrandığını göstərir.
Amerika bütün Cənubi Qafqazı öz təsiri altına almaq istəyir. Amma Ermənistan öz siyasi ambisiyalarından əl çəkməyəcəkdir və bu da ona bağışlanacaqdır. Azərbaycan torpaqlarının işğalını Amerika Ermənistana bağışlayıbdır. Ermənistanın Türkiyəni soyqırımda ittiham etməsini Amerika bağışlayıbdır.
Quluzadə deyir ki, Azərbaycan üçün indiki məqamda ən vacibi Türkiyə ilə son zamanlar sərinləşən münasibətləri normallaşdırmaqdır. Politoloq Eldar Namazov da sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gələndən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin soyuduğunu deyir. Azərbaycanda Türk iş adamlarının sıxışdırılmasından tutmuş Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Türkiyə səfəri zamanı dövlət başçısı İlham Əliyevin Ankara'ya dəvət edilməsinə rəsmi Bakının soyuq reaksiyasını Namazov dediklərinə misal gətirir.
15 ildir Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında Minsk qrupu danışıqlar aparır. Ermənistan tərəfi bir addım geri çəkilmir öz sərt mövqeyindən. və bu danışıqlarda bir pat vəziyyəti yaranıb. Bundan sonra 15 ildə danışıqlar bu tərzdə aparılsa da ola bilsin, heç bir nəticə olmayacaq. 15 il eyni mövqedə dayanıb demək üçün danışıqlar gedir, müəyyən bir rəlləyiş var, ancaq nəticə olmasa müharibə edəcəyik. 15 il mövqedən artıq yenidən baxmağa ehtiyac yaranıb. Ona görə üçün bölgədə sürətlə yeni bir situasiya yaranır. Bu həm yeni təhlükədir, həm də yeni imkanlardır. Azərbaycan tərəfi gərək hazır olsun ki, bu təhlükələri dəf etsin, imkanlarından istifadə etsin.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, yaranan problemin səbəbi bölgədəki durğunluq idi və Türkiyə bu durğunluğu aradan qaldırmaq üçün ciddi təcəbbüsdə bulundu.
Türkiyə özünün regional siyasətinə də, bölgədəki vəziyyətə də bir yeni addım atmaq qərarına gəlibdir və proseslərə bir təkan vermək qərarına gəlibdir. Doğrudur, bu kifayət edə riskli bir addımdır. Azərbaycan bu mürəkkəb mərhələdə Azərbaycan maraqlarına əsaslanan, yeganə strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə birlikdə fəaliyyət göstərmək zərurətini nəzərə alan bir siyasət həyata keçirilməlidir.
Milli Məclisin nümayəndə heyətinin protokolların imzalanmasına etiraz üçün Türkiyəyə yollanmasına gəlincə, İsa Qəmbər rəsmi Bakının bu reaksiyasını təbii sayır. Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə isə Azərbaycanın Türkiyə üzərinə getməsini doğru saymır.
Türkiyə bu məsələdə məcburdur. Əslində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Azərbaycan maraqlarından daha çox Türkiyənin maraqlarını şübhə altına qoyurdu və ən azı bu sənədə imza atan iqtidarı daxildə zəiflədirdi, nüfuzuna zərbə vururdu. Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bundan sonra daha isti səviyyədə davam etməlidir.
Rəsmi Bakının məsələyə münasibəti isə yumuşaq tonlardan xeyli uzaqdır. Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, protokolların imzalanması bölgədəki status quo-nu dəyişəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, baş verənlər beynəlxalq ictimaiyyətin təcavüzkar bir dövlətə dəstək verməsindən başqa bir şey deyil.
ATƏT, BMT, beynəlxalq təşkilatlar, Xristian klubu, bu Xristian Ermənistanı açıqdan açığa bu cür müdafiə etməsəydi, harınlamış erməni bu cür hərəkət eləməzdi. Bu artıq ikili standart yox, çox standartlıqdır. Beynəlxalq normal prinsipləri tapdalamaq deməkdir. Yeganə Türkiyədir ki, dirəşirdi, ona da təzyiqlər olur ki, bununla, bu təcavüzkarla sərhəd açsın, ona oksigen versin, onu batmağa qoymasın.
Hakim partiyanın təmsilçisi onu da deyir ki, Azərbaycan rəsmilərinin Türkiyəyə davamlı səfərləri gözlənilir. Səfərdə Türkiyə ictimaiyyətinə protokolların ratifikasiyasının nə Türkiyəyə, nə də Azərbaycana xeyri olmadığı çatdırılacaq.
Bunlar Bakıdakı reaksiyalar idi. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşdırılması haqqında protokolların imzalanmasını Türkiyənin özündə necə qarşılayırlar?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemində irəliləyiş olmasa, erməni qüvvələri işğal elədikləri torpaqlardan çıxmasa, Türkiyə parlamentinin bu protokolları təsdiqləməsi çətin olacaq. Xatırladaq ki, parlament təsdiq etməsə, protokollar qüvvəyə minməyəcək. Ancaq bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Erdoğanın sözləri Azərbaycana ünvanlanıb, Türkiyə istəmirdisə, sənədləri niyə imzalayırdı? Türkiyənin Ermənistanla protokollar imzalamasını Türkiyənin özündə necə qiymətləndirirlər? Bunları İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə öyrənib.
Oktyabrın 10-da Sürixdə imzalanan protokollar Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa nəzərdə tutur. İmza mərasiminin necə sıxıntılı keçdiyi yəqin həmişə xatırlanacaq. Mərasimdən sonra Türk mediasındakı şərhlərə baxanda iki cəhətin ön plana çıxdığını görürük. Birincisində Ankara ilə Yerevan arasında imzalanan protokolların qərbdəki erməni diasporası ilə Ermənistan iqtidarını qarşı-qarşıya gətirdiyinə işarə edilir. İkincisində isə protokolun imzalanmasının Azərbaycanın ciddi narazılığına səbəb olduğu diqqət mərkəzinə çəkilir. Ortaya belə bir sual çıxır. Bəs bu necə protokoldur ki, bir tərəfdən Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa nəzərdə tutur, o biri tərəfdən bir millət iki dövlət olan Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri anormallaşdırır. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin birinci prezidenti Rauf Denktaş şənbə günü bu mövzuda keçirən bir toplantıya göndərdiyi mesajında yaranmış vəziyyəti bəlkə də ən dəqiq şəkildə belə ifadə etmişdi. Bir tərəfdən qonşularla sıfır problem deyərkən, digər tərəfdən sıfır problemimiz olan qardaşlarımızla problem yaradırıq. Diplomatik mənbələrdən öyrəndik ki, protokollar barədə ilk açıqlamanın verildiyi 31 avqustdan bəri Ankara prosesin bütün təfərrüatını Bakıya anladıb. Ona görə də imza mərasimindən əvvəl və sonra Bakının reaksiyasını anlamaqda çətinlik çəkdilər. Bir qrup millət vəkilinin yenə etiraza gəlməsi Ankaranı çaşbaş salıb. Ayın 14-də Bursaya gəlməsi gözlənilən Ermənistan prezidenti Sarkisyanın hal-hazırki vəziyyətdə Türk mediası tərəfindən birmənalı şəkildə dəyərləndirilmir. Qəribədir ki, Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyən Sarkisyana qərbdəki erməni diasporasının göstərdiyi reaksiyaya görə Türk mediası son günlərdə Sarkisyandan dəstəyini əsirgəmir. Oktyabrın 10-dan 14-ünə gedən yolda nə baş verir? Sürüxdə imzalanan protokollar vəziyyəti daha da qəlizləşdirir, yoxsa daha sülhsevər bir gələcəyə işıq tutur? Məsələni Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar'a görə, heç kim bu prosesin asan olacağını deməmişdi. Protokolların məclisdən keçəcəyinə diqqəti cəlb edən Cengiz Aktar, əsas problemin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi prosesində yaşanacağını vurğulayır. Azadlığın bu proses Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini haraya doğru aparır sualına da cavab verən Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar, proseslər irəlilədikcə iki ölkə arasında bir hesablaşmanın yaşana biləcəyini deyir.
Yeni bir süreç başladı da kesin yani.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini nereye götürür sizce?
Valla yani burada bir hesaplaşma olacak. Yani bir hesaplaşma olacak. Yani burada yani Türkiye'ye sınırını açacaksa bu sınır illaki yani ancak o 5 bölgeden ve Kelbecer'le Laçin konusunda da bir arayol bulunduktan sonra açılabilir. Yoksa bütün yani Karabağ dahil Azerbaycan topraklarından çekilmesi böyle bir şey bugün itibariyle gerçekçi değildir.
Sıfır problemli bir xarici siyasətin mümkün olmadığını vurulayan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Kars Millətvəkili Gürcan Dağdaş protokollara bu cür yanaşmanın başdan səhv olduğunu bildirir. Fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən Dağdaşa görə, Başnazir Erdoğan 14 mayda Azərbaycan parlamentində verdiyi sözün üstündə durmayaraq Azərbaycanla münasibətlərdə tarixi səhvə yol vermişdir.
Azərbaycanın kəndi iç siyasətində olub bitənlə ilgili farklı görüşlər olabilir. Məsələ Türkiyənin görüşlərində kardeşine dair bir haksızlık doğurabilecek bir geri adımın olmamasıdır. Maalesef bu protokolla beraber işin psikolojik kulesi yıkıldı. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerindeki o psikolojik alan grileşti, siyahlaştı.
Bundan sonra nə olacaq? Ermənistan ilə protokol imzalayan Türkiyənin bu adımına Azərbaycanın göstərəcəyi reaksiya iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyinə necə təsir edəcək? Bakıdan Ankara'ya yönələn yeni bir vulkan püskürməsinə şahid olacaq mı? Bunun işarələri gəlməyə başlasa da hələlik 14 oktyabrdakı maçı gözləməkdə fayda vardır.
Bu isə Türkiyədəki reaksiyalar idi. Çürüxdə sənədlərin imzalanmasında da bir dram yaşandı bu barədə az sonra. İndi isə bir vacib xəbər Çexiyaya getmək istəyənlərin nəzərinə Çexiyaya vizanı Bakıda almaq mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiyanın Azərbaycanda qeyri-rezident səfiri Radek Matula deyir ki, bu yaxınlarda Azərbaycana gəlib rezident səfir olacaq və yaxın aylarda Bakının özündə Çexiyaya viza almaq mümkün olacaq. Xatırladaq ki, hazırda Çexiyaya, məsələn, Karlovariyə istirahətə getmək istəyən gərək Tbilisiyə gedib vizanı orada alsın. Çünki Bakıda rezident səfir yoxdur. Radek Matula ilə Röşən Qəmbərov və Anna Zamit söhbət eləyib.
Azərbaycandan Çexiyaya istirahətə getmək asanlaşacaq. İndi imkanı olan azərbaycanlılardan kimsə Avropanın ən gözəl şəhərlərindən olan Praqanı gəzmək yaxud Karlovarıda istirahət eləmək istəyirsə, Çex vizası almaq üçün Tbilisiyə, Çexiyanın Gürcüstandakı səfirliyinə getməyə məcburdur. Amma bu ilin noyabrında Bakıda Çexiyaya səfirliyi fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibədə Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Radek Matula deyir. Onunla Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyində söhbətləşirik.
Я бы хотел, чтобы в феврале или начале марта мы уже.
Cənab Matula deyir ki, əgər hər şey plan üzrə getsə, tezliklə səfirlikdə viza şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq və artıq gələn ilin fevralında yaxud martın əvvəlində Azərbaycan vətəndaşlarına viza verilməsinə başlanacaq. Cənab Matula hələ ki, qeyri-rezident səfirdir. Yəni, loru dildə desək, Bakıda oturmur. Öz diplomatik missiyasına aid işləri ayda bir dəfə Azərbaycana gedərək görür. Onu da deyim ki, Çexiya Azərbaycana kifayət qədər təcrübəli diplomat göndərir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Cənab Matula 5 ildən artıq Çexiyanın Rusiyadakı səfirliyində çalışıb səfirin müavini olub. Azərbaycanda Sovet dövründən bəri Çex billuru, bir də Çexiyanın Karlovarı kimi kurort şəhərləri məşhurdur. Bir də Çex pivəsi bütün dünyada o cümlədən Azərbaycanda tanınır. Amma cənab Matula deyir ki, onların Azərbaycana təklif eləmək istədikləri yalnız bunlarla məhdudlaşmır.
Bu vlasti строительства, транспорта, химической промышленности.
Сәфир hesab edir ki, Çex iş adamları Azərbaycanda nəqliyyat, tikinti, kimya sənayesi kimi sahələrdə də işləyə bilərlər. O yada salır ki, bu yaxınlarda Azərbaycana Çex Sənatının rəhbəri cənab Sobotka da gəlmişdi, onu 45 Çexiyalı iş adamı müşayiət edirdi. Amma cənab Matula deyir ki, Çexiyada Azərbaycandakı biznes mühiti, biznesi tənzimləyən qanunlar haqqında çox az məlumat var. Onun elə səfir kimi işlərindən biri də Çexiyanın iş adamlarını belə məlumatlarla təmin eləmək olacaq. Bəlkə də bəziləri bilmir ki, Çexiyanın işlətdiyi neftin 20% Azərbaycandan gəlir. Səfirdən onu da soruşduq ki, Çexiyanın Azərbaycan neftinin müştərisi olması onun Azərbaycanda insan haqlarının pozulması halları haqqında danışmasına mani olmur ki.
Я думаю, что между хорошими партнерами можно откровенно говорить о любом вопросе.
Cənab Matula deyir ki, onlar Azərbaycanın strateji tərəfdaş hesab edirlər. O hesab edir ki, yaxşı tərəfdaşlar arasında istənilən mövzuda açıq dialog təşkil eləmək mümkündür. Səfir deyir ki, indi müxtəlif səviyyələrdə aparılan danışıqlar da məhz bu aspektə gedir. Həm enerji, həm humanitar, həm də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid sahələri əhatə eləyir. Çexiyə səfiri deyir ki, bundan başqa onlar Avropa Birliyinin öz şərqdəki qonşularına, o cümlədən Azərbaycana təklif etdiyi proqramları dəstəkləyirlər. Belə əməkdaşlıq isə həm də effektiv idarəçilik və demokratiyanın inkişafı sahələrini əhatə eləyir. Bəs məsələn, indi Bakıda gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi gedir. Onları xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, özləri isə siyasi sifarişlə tutulduqlarını deyirlər. Çexiyə səfiri bu məsələ haqqında nə düşünür? Səfir deyir ki, o hələ Azərbaycanda daimi fəaliyyətə başlamayıb və Bakıda oturmur, ona görə də bu suala cavab vermək onun üçün çətindir. Amma onlar israr eləyirlər ki, bu hal şəffaf şəkildə araşdırılsın. Bəs indi keçirilən proses şəffafdırmı? Sualına isə səfir, məndə hələ ki, bu barədə dolğun məlumat yoxdur cavabını verib.
İndi isə Nobel mükafatının bugünkü qalibləri haqqında. Dünya iqtisadi böhranı şəraitində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının kimə veriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı iki Amerikalı alimə verildi. Onlar iqtisadiyyatın idarə olunması üzrə nəzəriyyələrinə görə bu yüksək mükafata layiq görülüblər. Ülkər Akif qızının reportajı.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award.
İsveç Kral Elmlər Akademiyası qərarı alıb ki, 2009-cu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Elinor Ostrom və Oliver Williamsona təqdim etsin.
Elinor Ostrom and the other half to Oliver Williamson.
2009-cu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı sahiblərinin adları bəlli oldu. Dünyanın ən nüfuzlu mükafatına Amerikalı alimlər Elinor Ostrom və Oliver Williamson layiq görüldülər. Nobel komitəsi qaliblərin adlarını bugün Stokholmda elan edib. Williamson korporativ münaqişələrin həlli, Ostrom isə ictimai mülkiyyətin korporativ idarə olunması sahəsində araşdırmalarına görə bu mükafata layiq görülüblər. Elinor Ostrom həm də Nobel mükafatının 40 illik tarixində İqtisadiyyat sahəsində bu mükafata layiq görülmüş ilk qadındır. Adı qaliblər sırasında açıqlanandan sonra 76 yaşlı Elinor Ostrom Nobel Komitəsi və jurnalistlərlə telefonla danışıb.
My first reaction was a great surprise.
Əslində, mən heyrət içindəyəm və bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox adam var idi ki, bu mükafatı almaq üçün ciddi mübarizə aparırdı və mən hələ də bir balaca şokdayım.
Nobel mükafatı 1895-ci ildə Alfred Bernard Nobelin vəsiyyəti əsasında təsis olunub və 1901-ci ildən verilir. Alfred Nobel öz vəsiyyətində mirasının Nobel mükafatının institutlaşdırılması istiqamətində istifadə edilməsi və bu mükafatın hər il insanlığa xidmət göstərənlərə təqdim edilməsini istəmişdi. Amma bu vəsiyyətdə mükafatın iqtisadiyyat üzrə verilməsi nəzərdə tutulmamışdı. Yalnız 1968-ci ildə İsveç Bankı Alfred Nobelin xatirəsinə iqtisadiyyat mükafatı verməyə qərarlaşdırıb və məhz bu sahə üzrə mükafat ilk dəfə 1969-cu ildə verilib. Ötən 40 il ərzində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına 62 nəfər layiq görülüb. Onların böyük əksəriyyəti, 44-ü Amerikalıdır. Bu il isə bu sıraya iki nəfər də daxil oldu. Ötən ildə Nobel mükafatı laureatı Amerikalı alim New York Times qəzetinin köşə yazarı Paul Krugman olub. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı bu il təqdim olunan sonuncu mükafatdır. Ötən həftə səhiyyə, fizika, kimya, ədəbiyyat və sülh üzrə mükafat laureatlarının adları açıqlanıb. Bu ildə mükafatı alanların böyük əksəriyyəti, 13-dən 11-i Amerika vətəndaşıdır. Onların arasında Nobel sülh mükafatını almış prezident Barack Obama da var. Nobel mükafatının dəyəri 1,4 milyon dollardır.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda nə qədər əlil uşaq var? Onlara hansı qayğı göstərilir? Azərbaycanda əlil uşaqlara qayğı həftəsi başlayır. Məqsəd diqqəti əlil uşaqların vəziyyətinə yönəltməkdir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Xavər Əliyevanın qızı Səbinə əlildir. O deyir ki, əvvəllər o qızını adamlardan gizlədirmiş, onun həm yaşıdları ilə ünsiyyət qurmasından çəkinirmiş. Görəndə ki, bu çəkingənlik həm özündə, həm də uşaqda əlavə psixoloji problemlər yaradır, qızını cəmiyyət arasından tez-tez çıxarmağa başlayıb.
Bütün gün oturmalı deyirlər, onlar çıxıb gəzməlidir, hava qəbul eləməlidir, tanmaq lazım deyil. Əvvəl qorxurdu, çəkinirdi, indi çox istəyir, gəlir qarışır, darıxır uşaqlar üçün.
Mürəlləş hissedir.
Mürəlləş, bəli, biraz özünü yaxşı hiss edir uşaq. Şeydən qorxurdu. Qarışandan sonra uşaqlar bir yerdə olandan sonra qorxmur, çəkinmir.
Xavər Əliyeva deyir ki, ancaq o yenə də əvvəllər olduğu kimi qızını əlil arabası ilə şəhərdə gəzdirəndə əlil arabaları üçün yolların olmamasından, adamların yad baxışlarından əziyyət çəkir. Azərbaycandakı bütün əlil uşaqlar Səbinə kimi ünsiyyətçil deyil. Onların çoxu evdən bayıra çıxmır. Gönc əlil uşaqların müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Həyat Güləhmədova deyir ki, bu uşaqları cəmiyyətə çıxarmaq istəyən fəal valideyn qrupları yaratmaq lazımdır.
Biz çalışırıq bu bərpa mərkəzlərini valideyn klublarının sayını çoxaldaq. Yəni, hər mərkəzdə 30, 40, 50 uşaq olsa, bu mərkəzlər də gündən günə artsa, onda yəqin ki, bütün uşaqlar əhatə oluna bilər. Ki, hər uşaq individualdır, ona individual yanaşmaq lazımdır. O mərkəzlər böyük yox, balaca, ancaq çox sayda olmalıdırlar.
Birliyə doğru əlil və kimsəsi uşaqlara qayğı İctimai Birliyinin rəhbəri Zərifə Quliyeva isə əlil uşaqlara olan dövlət yardımının cüz olmasından narahatdır. O deyir ki, 30-40 manatla bu uşaqlara lazım olan qayğını vermək olmaz. Üstəlik, cəmiyyətin münasibəti də əlil uşaqlara mənfidir.
Yeni adında oğlancıq, əlil arabasındaydı. Biz o uşaqla şəhərdə gəzməyə çıxdıq. Və prinsipial olaraq taksiyə minmədi ki, bütün şəhəri gəzdirmək üçün görək bizə nə mane olacaq. Metroya düşəndə təbii ki, manələr çox oldu. Mən arabanı qucağıma almalı oldum, uşağı bir nəfər aldı və s. s. Manələrin hamısını aşandan sonra biz vaqona girdik. Cürbəcür baxışlar görürdüm. Ay, yazıq uşaq, yazıq ana, aqressiya var idi, nəyə çıxardıb bunu bayaq. Bu neçə dəqiqə ərzində kifayət qədər sıxıldım. Yəni, fikirləşdim ki, bəs bunun anası nələr çəkir?
Mütəxəssislər deyir ki, əlil uşaqların problemlərinə ilk növbədə hökumət, sonrasa cəmiyyət yardım göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Azad Tağzadə isə deyir ki, 18 yaşına qədər əlil uşaqlara 35 manat təqaüd verilir. Şöbə müdiri internatda olan əlil uşaqların ailələrə qaytarılması planının da dövlətin qayğısı kimi qeyd edir.
Simulasiya proqramı qəbul olunub, tapşırıqlar verilib nazirliklərə, bir neçə də nazirlik birgə işçi qruplar var, bu məsələlər baxılır, əlillər internat evləri var, bunların yerinə yeni ailə tipli və çoxlu hallərə qaytarmaq məsələsi qaldırılıb, ailədə şəraiti elə dəyişdirmək, əlavə müavinətlər vermək ki, onlar məcbur olmasınlar, uşaqları internat evini versinlər, müəyyən güzəştlər məşğulluqdan tutaraq bütün o ayrı sahələrə qədər hamısı
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə şöbəsindən verilən məlumata görə 2007-ci ildə Azərbaycanda əlil uşaqların sayı 55.066 nəfər olub. Azərbaycanda təhsil almaq imkanı olan 20.000 əlil uşaqdan isə yalnız 5.000 nəfəri məktəbə gedə bilir.
Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir, müxalifət fürsətdən istifadə edib rayonlara təbliğata çıxmaq istədi, qoymadılar. Buna ATƏT, MSK nə deyir? Ülvi Əsədzadə bütün bu sualları araşdırır.
Bizə ədər əvvələ ki, bu saatı bura 200 arıba tökəcəyik. Neyini əcəyib, abilə?
Müsafir Cəmilli Müsavat Partiyasının Bərdə rayon təşkilatının sədri əvəzidir. Dediyinə görə, oktyabrın 8-də Bakıdan partiyanın mərkəzi qərərgahından gələn rəsmlərlə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı görüş keçirməyə onlara imkan verməyiblər. Rayon rəhbərliyi onlara qarşı təzyiq eləyib. Bu hadisə seçki rəsmi şəkildə elan olunan günün səhərsi baş verib. Qərargahları olmadığına görə müxalifətçilər istəyiblər ki, çayxana yığışsınlar, amma...
Şəhər mərkəzində çayxanaların hamısını qadağa elədilər, qadağan elədilər, biz məcbur qaldıq şəhər kənarında bir kral restoran var. Onun da önünde bir balaca çayxana var. Belki orada oturmak istedik. 5 dakika oturmamıştık. Müdaxilə oldu. Müdaxilə elədik ki, çıxın buradan, siz çıxmalısınız buradan. Deputada qarşı göbutluq elədilər. Kiram silahı ilə qarşı çox böyük göbutluq elədilər.
Müsafir Cəmili deyir ki, onlara hücum eləyənlər arasında icra hakimiyyətinin işçiləri və hakim partiyanın nümayəndələri də var idi. Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Məzahir Qasımov isə deyir ki, bu işdə onların günahı yoxdur. Müsavatçılar yerli halda qıcıq yaradır deyə partiya üzvlərinə Qasımovun təbirincə desək, qara cəmaat, yəni yeri cəmaat hücum eləyib. Müsavat partiyasının iddiasına görə onları Yevlax şəhərinin girəcəyində də saxlayıblar və şəhərə buraxmayıblar. Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, müsavatçıların Bərdədə və Yevlaxda üzləşdikləri problem haqda onlarda məlumat yoxdur və bu məsələ araşdırılmır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu hadisəni müxalifət partiyalarına növbəti təzyiq kimi qəbul edir. Amma o deyir ki, hər şeyə rəğmən partiya bu seçkiyə qatılacaq və seçki qabağı kampaniyada orijinal təbliğat üsullarından istifadə edəcək.
Partiyanın və onun üzvlərinin cəmiyyətə nümunə göstərməsi, mübarizə nümunəsi göstərməsi, fədakarlıq nümunəsi göstərməsidir. Cəmiyyəti maraqlandırmağın, cəmiyyəti inandırmağın ən önəmli yolu budur və biz də bunu tətbiq edəcəyik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də ölkədəki seçkiyönü vəziyyətdən narazıdır. Əli Kərimli deyir ki, bu vəziyyət üzvlərin fəallığına mənfi təsir göstərir.
Açıq deməliyəm ki, partiyanın bir çox fəallarının həvəsi yoxdur seçkilərdə iştirak etməyə. Onlar indiyə qədər baş vermiş saxtakarlığı əsas gətirirlər. Seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmədiyini əsas gətirirlər. Bələdiyyə seçkilərinin bu dəfə də saxtalaşdırılacağına əmin olduqlarını söyləyirlər. Və nəhayət bələdiyyələrin səlahiyyətinin məhdud olduğunu əsas gətirərək böyük bir təbəqə seçkilərdə iştirak etmək istəmir.
Əli Kərimli deyir, partiya çalışır ki, bu adamları seçkilərə cəlb eləsin. Xalq Cəbhəsi partiyası oktyabrın 13-dən başlayaraq rayonlarda üzvlərlə görüşlər təşkil edəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andre Serkel deyir ki, müxalifətçilərə rayonlarda görüş keçirməyə imkan verilməməsi məhdudiyyətdir və bu halı Avropa Şurasının məruzəçiləri qeydə almalıdırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropa dəyərlərinə hörmət yanaşacaq və hər bir kəsin azad şəkildə öz seçki kampaniyası keçirmək hüququnu təmin edəcək.
Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmlərindən hadisə ilə bağlı şərh almaq mümkün olmadı, amma hakim partiyanın rəsmləri indiyə qədər olan müsahibələrində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün hər cür şəraitin olduğunu deyirdilər. Azərbaycanda 3-cü bələdiyyə seçkisi bu ilin dekabrın 23-də keçiriləcək.
Və nəhayət sonda, əvvəldə dediyimiz kimi, Türkiyə-Ermənistan protokollarının imzalanmasında yaşanan dram haqda. Amerika Prezidenti Barack Obama protokolların imzalanmasını irəliyə doğru böyük bir addım kimi qarşılayıb. Halbuki bu sənədlərin imzalanması son ana qədər şübhə altındaydı, bəzən elə gəlirdi ki, bu artıq mümkün olmayacaq. Sənədlərin imzalanmasında yaşanan dram haqda Natiq Zeynalov danışacaq.
Ermənistanla Türkiyə arasında protokolların imzalanması zamanı yaranan böhranı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton qara rəngli BMW markalı maşınında apardığı telefon diplomatiyası ilə aradan qaldırdı. Bunu Frans Pres agentliyi yazır. Agentlik ötən şənbə günü İsveçrədə Sürixdə imzalanma mərasiminin 3 saat gecikməyinə səbəb olan hadisənin təfərrüatları barədə bu gün əhatəli məlumat yayıb. Frans Pres yazır ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton tərəfləri qaldığı otelin arxasında dayanan maşınında dilə tutub. Müzakirələr maşında bəzən saat yarım çəkilmiş. Əsas məsələdə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbanyanı imzalanma mərasimindən sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun verəcəyi bir açıqlamaya razı salmaq imiş. Agentliyin məlumatında Nalbanyanın konkret hansı ifadələrdən narahat olduğu qeyd edilmir. Yalnız o bildirilir ki, Clinton jurnalistlərə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin olduqca narahat olduğunu deyib. O həqiqətən çox narahat idi və çalışırdı ki, onu başqaları da başa düşsün. İzah etdik ki, bunun çətinliyini başa düşürük, amma bu işi görmək lazımdır, deyə Clinton jurnalistlərə bildirib. Türkiyə mətbuatı bugün Davutoğlu'nun mərasimindən sonra planlaşdırılan çıxışının mətnini yayıb. Onlar yazırlar ki, Nalbandiyanı narahat eləyən mətindəki cümlə budur. Konsensusu və yaxşı qonşuluq əlaqələrini hədəfə alan ortaq cəhdlərimizin Cənubi Qafqazda yeni konsensuslara səbəb olmasını gözləyirik. Ermənilər bunu nazirin Qarabağ məsələsinə işarə etməsi kimi yozurlar. Çünki Ankara Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında lap əvvəldən Qarabağın ön şərti olduğunu bildirib. Bakıda müstəqil təhlilçi İlqar Məmmədov hesab eləyir ki, hətta imzalanma mərasiminin özündə də Qarabağ problemi ilə Türkiyə-Ermənistan normallaşması arasında formal əlaqə göründü. O düşünür ki, Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatların xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin orada olması bu bağlılığın əlaməti idi.
Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrin imzalama mərasimində olması Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə Azərbaycanla Ermənistan danışıqlarına bir əlaqə, həm də formal əlaqəyə yaxın bir bağlılıq verir. Ermənistan bu bağlılıqdan qaça bilməz.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Balaca bazı uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinini döyüblər bunları.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyata heç bir dəfə də çıxmamışam.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ən işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev qaynar xəttə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək ifrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatlı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun qaynar xəttə söylədikləri ilə bağlı daha ətrafı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə Lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gediblər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 saylı internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa, amma nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcək də, söyləcək də, burada nə olur bir dənə də şikayət edirsiniz, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyir. Biz də o mümanla çalışdıq ki, uşaqlarımızın təhsil olsun, dözdük, gəldi çatdı, dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez döyülməyə, tez. Və dedilər ki, məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiyası olmasa deməliydim yerin araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tüfürürdülər, yenə döyürdülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən girəndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şir edədilər. Gələndə dalıcam danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə iki dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdıq, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş elədik tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərinə uşağımın dilini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri danmamalarına görə mən bunları qeyd eləyirdim. Mən də bunların hamısını çəkilişə elədim diktafona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o birisi uşaqlar yoxdur, çünki valideynlərə gec gəlir, bəzən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördülər kimisi valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərəm. O digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bələnlərin göstərməyə taxtinəniz böyüklər bunları.
3 saylı Lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib edir. Deyir ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət eləyibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o, valideynlə...
Yəni, böhtən xarakter daşıyır.
Valideynlə aranızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilatanma, hansısa bir rəhbərliyə mi, təhsil nazirliyə mi şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyn deyil. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildirirdi ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verilsin ki, biz də bu valideyn əlinə bezmişik. Yəni, ya bu adam gözdən atır, şər atır. Bu bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə baxsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmısınızmı?
O özü, bilmem, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib, özü də nazirliyə müraciət ərzəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bunun uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülübdür. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu, hamı razı qaldı, bir dənə bu valideyni imeyini görə bunun uşaqları döyülür, təzyiqə məruz qalır. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində bir əsas.
Bahar xanım. Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn-müəllim münaqişəsi müəllim-uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn-müəllim valideynlə pis olanda onun uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə. Düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda. Niyə?
Özü şantajı valideyndirsə bunu. Yəni
şantaj elib sizdən nə tələb eləyir?
Ya şantaj köhnə müdriyyətdən eşitdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim, bəzi şeyləri deməyəm, bilmirəm bu köhnə haqqı hesabı nə olursa mən oldu. Bu adam əsasız faktlarla dəfələrlə yəni ora-bura şikayət ərzəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşmürəm, bu məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək?
Yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın. Yəni indiyə qədər heç bir bizdən fakt, heç bir tərəfə getməyib şikayət ərzəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır. Öylür. Yəni, belə bir fakt yoxdur, heç vaxt aşkar olmuyub. Yəni, əksinə, müəllimlər hamısı ehtiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj eləyir bizi ki, yalandan görə biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı, o doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin, bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax, uşağı döyülübdür, bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı, bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Öz uşaqları. Uşaqların biri yaxşı oxuyur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri, necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Hazır orada qalır yazıq müəllim. İnansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni tutalım, gəl görür ki, uşaq koridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə bizdən elə danışır ki, biz bu qabağında boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərzəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərzəsini istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin surətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkəm komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-cu il 17.01 nömrəli həkəm komissiyasının aqdı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Mənim başqa məktəbdə keçirilə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmirlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanacaq uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabir deyirik el arasında, hansında ki, valideyn qold dikir hər dərsinin axırında. Həmin o axtar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciəti əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir 3 nömrəli çar məktəbindən 1 nömrəli çar məktəbinə köçürülüb gəlib, sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib bir nömrə, bir nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məhkəmə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər. Verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib. Sonra verib apellyasiya məhkəməsi, həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax, indi bu nə məsələdir? O valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər falan edirlər. Və bizdə birisi də bu uşağı döymə əzad məsələsində lap inzibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb. Və polis idarəsində rədd edib, verib məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib, qərarlar da azadlar, hamısı Arın müəllimdədir bizim rəisdə. Uşaq bu saat bir nömrəldədir, sinifdədir, ondan sonra sinif yox, sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özü nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar, uşağın da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki Dövlət Komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədir, bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabi etsinləri, ya da kimdirsə belə bir şikayət eləyən adam. Olab, o onunla bir yerdə baxış getirilə bilər, problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edirlər.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faktlarını araşdıra bilərlər.
Xırda siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz tanışaq, köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir, bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Yoxdur. Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Fərqi nədir ki, orada xüsusi, deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu privotdur da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən və həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutları da, tibbi ekspertizada hamısını özləri eləyəcəkdilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. Aldı operasiya keçirtmişəm.
heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıx, sinasverji bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil, 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayevo küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla əlaqə saxlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır.
5-ci blokun digər sakini Elxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davrenizi qalxmışdı, qalxa bilmirdi, dedilər keçindi. Bizim blokda Akif müəllim. Pləkənlər qalxdı, davrenizi qalxdı, riski uzatdılar onu. Skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov, atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pləkənlərdə keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. Məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayevo küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfə də aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov, bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb, Sarayevo küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansını keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sacısını 14 ildir lift sardan əsl cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi İhram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz-söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına ilə tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcəni alçaldan, mənəviyyətini təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onları rahat etmir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzərslanın çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı və rolları ifa etmələri insanın valiyidir. Lakin filmdə Əzəfovun heç bir rus generalından təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqları görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzrin formalaşmasında Mehmandarova, Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsiri olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçılasın və heç bir Ayaz bəy zəmanəmizin kino sahəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə, Tofiq Təqaüdçü, 80 yaş.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.